Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Više od 30 mrtvih u sudaru dva voza u Grčkoj. Vučić, predsjednici Evropske komisije, rekao da Srbija ostaje posvećena razgovorima sa Kosovom pod pokroviteljstvom Evropske unije. Erdogan najavio da će izbori u Turskoj biti održani 14. maja. Lukašenko u Pekingu izjavio da Belorusija potpuno podržava kineski predlog za Ukrajinu. Sutra pretežno oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg od 5 do 9 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Povodom ocene američkog izaslanika za Zapadni Balkan Gabriela Escobara da je moguće da se Rusija umeša u predizbornu kampanju za predsjedničke izbore u Crnoj Gori, analitičar Digitalnog forenzičkog centra iz Podgorice Milan Jovanović primećuje.
Rekao bih da izjava ne iznenađuje, budući da je Rusija duži niz godina prisutna na različite načine uključena u društveno-politička događanja u Crnoj Gori. I njihov uticaj ovdje nije zanemarljiv, pogotovo nakon izbora 2020. godine i smjene vlasti.
Čućete i kako na Niškoj klinici za kardiovaskularnu i transplantacionu hirurgiju lekari obavljaju operacije srca i krvnih sudova i vikendom, kako bi smanjili liste čekanja. Evo što o tome kaže načelnik klinike Dragan Milić.
Vi imate sada listu koja je, kada smo počeli, bila 149 bolesnika, pričamo za kardiohiruške pacijente, ona je sada nekih 105.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U sudaru dva voza u Grčkoj kasno sinoć poginule su najmanje 32 osobe, 85 ih je povređeno, saopštila je vatrogasna brigada. Detalje prenosi Jovana Krstić.
Uzrok najsmrtonosnije železničke nesreće u Grčkoj u posljednjih nekoliko decenija ostao je nejasan. Međugradski putnički voz koji je vozio iz Atine za severni grad Solun sudario se velikom brzinom s teretnim vozom izvan grada Larise u centralnoj Grčkoj, rekao je guverner regije Tesalija. Udar je izazvao požar u brojnim putničkim vagonima.
Bila je panika, 10-15 sekundi bio je haos. Prevrtanje, požar, kablovi vise, razbijeni prozori, ljudi vrište. Bilo je onih koji su ostali zarobljeni.
Rekao je Stergios Minenis, 28-godišnji putnik koji je iskočio iz voza. Drugi putnik je ispričao kako je iskočio iz voza.
Sišli smo dole, vatra je buknula pored nas. Ovaj čovjek je video neki otvor kroz koji smo uspjeli da izađemo.
Regionalni guverner Tesalije Konstantinos Agorastos rekao je za Sky TV da su prva četiri vagona putničkog voza iskočila iz šina, dok su prva dva vagona koja su se zapalila gotovo potpuno uništena. On je rekao da su dva voza jurila jedan prema drugom na istom koloseku. Putovali su velikom brzinom i jedan vozač nije znao da drugi dolazi, rekao je guverner. Lokalni mediji izvestili su da je oko 350 ljudi putovalo u putničkom vozu koji je krenuo iz Atine. Vasilis Polizos svedoči kakvu je sliku zatekao.
Prva slika je bila zastrašujuća jer je bilo mnogo velikih komada čelika.
Ambasador Srbije u Grčkoj Dušan Spasojević izjavio je za RTS da nema podataka o tome da ima povređenih ili poginulih srpskih državljana u sudaru vozova.
BBC je umeđu vremenu javio da je šef stanice grada Larise uhapšen. Šef stanice koji je zadužen za signalizaciju negira bilo kakvu grešku i za nesreću je okrivio mogući tehnički kvar. Istražitelji pokušavaju da otkriju zašto su dva voza bila na istom koloseku kada su se sudarila u blizini Larise.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen da Srbija ostaje privržena razgovorima sa Kosovom pod pokroviteljstvom Evropske unije i pronalaženju kompromisnog rješenja za normalizaciju odnosa uz jasno navedene ograničenja. Podsjetimo da je Vučić prethodno za RTS rekao da je Srbija spremna da radi na implementaciji mnogih stvari iz Evropskog plana za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, ali da ne želi da razgovara o međusobnom priznanju i ulasku Kosova u jedinstvo. nacije. Vučić je telefonom razgovarao sa predsjednicom Evropske komisije o toku dijaloga Beograda i Prištine, nastavku evrointegracija Srbije i neophodnim reformama, objavljeno je na njegovom Instagram nalogu. Prema toj objavi, predsjednica Evropske komisije naglasila je da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji i pozvala na preduzimanje daljih važnih koraka na tom putu. Također je navedeno da je Vučić prenio odlučnost Srbije da nastavi sa reformskim procesima u cilju boljeg života građana i dostizanja statusa punopravnog člana u Evropskoj uniji. Predsjednik Srbije zahvalio Evropskoj komisiji na pomoći i podršci u razvoju i modernizaciji energetske i transportne infrastrukture u Srbiji. Američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar ocenio je mogućim da se Rusija umeša u predizbornu kampanju za predsjedničke izbore u Crnoj Gori. Tim povodom za RS govori analitičar Digitalnog forenzičkog centra iz Podgorice Milan Jovanović. On kaže da je takva mogućnost realna i da je Crna Gora podložna i ranjiva na strane uticaje od 2014. godine. Sa Milanom Jovanovićem razgovarao je Srđan Janković.
Rekao bih da izjava ne iznenađuje, budući da je Rusija duži niz godina prisutna na različite načine uključena u društveno-politička događanja u Crnoj Gori. I njihov uticaj ovdje nije zanemarljiv, pogotovo nakon izbora 2020. godine i smjene vlasti, od kada su dominantno proruske i prosrpske strukture učestvuju u izvršnoj vlasti, politička kriza, podjelu u društvu i neka nerazješena pitanja iz prošlosti svakako da predstavljaju plodno tlo za širenje i dezinformacije i propagande u cilju ostvarivanja nekih širih geopolitičkih interesa. I svakako da predstojeći izbori i popis stanovništva koje se onako dosta deklariše sa različitih adresa kao ključno političko pitanje, svakako da to sobom nose opasnost od uplitanja, što je praksa za početak 2014. godine. E sad, rekao bih da nastojanje i neki strateški cilj Rusije u regionu Zapadnog Balkana, pa i samim tim u Crnoj Gori, mogu se posmatrati kroz razne hibridne aktivnosti na opstrukciji evropskih i evroatlantskih integracija zapadno-balkanskih država, uz posticanje antizapadnog raspoloženja i podrivanja interesa Zapada širom Balkana.
Koliko je Crna Gora podložna i ranjiva na strane uticaja tokom izbornog i drugih važnih procesa, kroz koje u stvari aktivnosti se najčešće sprovodi strano miješanje u izborni proces u Crnoj Gori, šta je dosadašnja praksa pokazala?
Nedostatak snažnih i demokratskih institucija jedan je od razloga zašto je Crna Gora posebno ranjiva na maligni, odnosno štetni uticaj koji dolazi iz trećih strana. Sve strukture vlasti u zadnjih 20 godina su omogućile upliv stranog malignog uticaja, budući da institucije u Crnoj Gori u kontinuitetu opterećene raznim problemima od korupcije, partitokracije i nepotizma. I to je 2018. godine dovelo i do stagnacije u pregovorima za članstvo u EU. Smjena vlasti na parlamentarnim izborima 20. godine nije donijela te neke očekivane suštinske promjene. Naprotiv, rekao bih da i onako slabe institucije su dodatno rušene, a konkretno kada govorimo o arsenalu i oružjima koje se koriste za ostvarivanje političkih i drugih ciljeva, visoko se kotira informacijona ratova, prilagođeno geopolitičkim okolnostima 21. vijeka. I osim toga od dezinformacijonih kampanja, zloupotrebe društvenih mreža i medija, imamo i cyber napade na institucije različitih država, pa tako i Crne Gore. Od 2016. i 2017. godine, ali imamo i ono što se događalo od 2022. Dakle, cyber napadi koji dalje nisu razjašnjeni. Također u tom smislu naglasio bih i ona bezbjednostna dešavanja za kraj avgusta 2022. godine, koja su ponovo bacila svjetlo na hibridno rusko djelovanje u Crnoj Gori. Ovog puta kroz dobro organizovanu obavještajnu mrežu.
Bio je ovo Milan Jovanović, analitičar Digitalnog forenzičkog centra iz Podgorice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Turski predsjednik Tayyip Erdogan nagovestio je da će predsjednički i parlamentarni izbori biti održani 14. maja, kako je planirano pre nego što je zemlju potresao niz razornih zemljotresa u kome je poginulo više od 45.000 osoba.
Şunu iyi bilin ki bu millet
Ova država će učiniti ono što je potrebno 14. maja.
14. majista gereğini yapacaktır.
Zbog zemljotresa koji su potresli Tursku i Siriju 6. februara pojavili su se oprečni signali o vremenu održavanja predsjedničkih i parlamentarnih izbora u Turskoj, a bilo je i sugestija da bi oni mogli biti odloženi i održani kasnije u toku godine. Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je u razgovoru sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu da u potpunosti podržava kineski predlog za rješenje konflikta u Ukrajini. Lukašenko, saveznik Moskve u ukrajinskom ratu, ocenio je da sastanak sa predsjednikom Kine se održava u vrlo teškom periodu koji zahtjeva nove, neuobičajene pristupe i odgovorne političke odluke. One treba pre svega da budu usmjerene ka izbjegavanju svjetske konfrontacije u kojoj ne bi bilo pobednika, rekao je Lukašenko. Peking je prošlog petka na prvu godišnjicu početka ruske ofanzive u Ukrajini objavio dokument u 12 tačaka u kome se pozivaju Moskva i Kijev da održe mirovne pregovore. Lukašenko se sreo i sa kineskim premijerom Li Keqiangom i tom prilikom je poručio da će Belorusija i Kina nastaviti da sarađuju.
U nas nije zakritih tem te sotrudništva.
Sarađujemo u svim pravcima, a najvažnije je da mi, Narodna Republika Kina i Belorusija, nikad nismo postavili cilj da radimo protiv trećih zemalja, protiv bilo koga.
Впрочем, кого бы то ни было.
Ministarstvo odbrane Tajvana saopštilo je da je Kina poslala 25 borbenih aviona i 3 ratna broda ka toj ostrvskoj državi. U saopštenju se navodi da je 19 kineskih aviona prešlo u zonu protivvazdušne odbrane Tajvana, a da su brodovi nastavili da deluju u tajvanskom Moreuzu. Tajvan je odgovorio raspoređivanjem vojnika, slanjem brodova na odbrambene pozicije i alarmiranjem obalskih raketnih odbrambenih sistema. Peking izvodi takve upade skoro svakodnevno, navodi AP. Kina smatra da je Tajvan sa 23 miliona stanovnika jedna od njenih provincija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od 35 novinara koji su svedočili u 161 predmetu za ratne zločine u Hagu, trojice su bile iz Bosne i Hercegovine. Sead Omeragić bio je na zadatku u Bijeljini kada je došao na nišan Arkanovih snaga. Knjiga Prvi nacrt istorije, kažu urednici, podcrtava značaj novinara kao svedoka, naročito u svetlu zločina koji se dokumentuje širom planete. Pripremila Dženana Halimović.
Susret s Arkanom u Bijeljini 1992. godine bio je dio svjedočenja novinara Seada Omeragića na suđenju Slobodanu Miloševiću i Momčilu Krajišniku u Hagu. Uloga tjelohranitelja Fikreta Avdića umalo ga je, kaže, koštala života.
Pa bilo je trenutak kada mi stavljaju od cijevi, od pištova, od nekoga, ne znam, njemačkog heklera na čelo. Bilo je problema kad me zaustavi i hoće da me povuče u stranu. Znaju, oni su otprilike otkrili da sam ja u stvari novinar tadašnjih Slobodne Bosne i oni su tako htjeli da se na neki način obračunaju sa mnom, ali nisu uspjeli.
Njegovo svjedočenje je djelić knjige Prvi nacrt historije. Novinari svjedoci pred Haškim tribunalom.
Sud je taj koji treba da odluči šta je zločin ili nije zločin, a naše je da napišemo da kažemo ono što smo vidjeli svojim očima i ono čemu smo svjedočili. Ja sam malo i dalje otišao, ja sam čak imao i neke prepirke, svađe sa nekim ljudima u okviru toga, čak i rizikovao neke svoje probleme da imamo kod toga.
Knjigu je objavio Medija centar Sarajevo u sklopu projekta Mediji kao dokaz, navodi urednica Selma Zulić-Šiljak.
Medijski materijal se najčešće koristi za kao potkrepljujući dokaz, kao pomoćna činjenica za utvrđivanje glavnog dokaza. I tu je izuzetno važno voditi sistematizirano prikupljanje, jer jednog dana glavni dokaz koji bude tretiran i utvrđivan pred sudom, medijski tekst može poslužiti kao pomoćna činjenica da se taj dokaz usvoji.
Uloga medija u ratu od izuzetne je važnosti ne samo za informisanje javnosti, smatra Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
U brojnim ratovima, genocidima, novinari imaju ključnu ulogu za kasni razvoj historiografije. Oni zapravo nadoknađuju taj nedostatak akademskih istraživača na terenu dok su ratovi, genocidi u toku.
Odsustvo novinara, naročito stranih, otvaralo je put za zločinu, vjeruje Hasan Nuhanović, koji je preživio genocid u Srebrenici.
Zločini, genocid, etičko očišćenje su se dogodili zapravo u jednom medijskom mraku. I po meni, dakle, to je jedna bitna stvar, jer je medijski mrak zapravo jedan od preduslova koji počinilac zapravo stvori da počinio zločin.
Najmanje 35 novinara svjedočilo je u 161. haškom predmetu. Na suđenjima u Haškom tribunalu prezentirano je više od 2700 medijskih dokaza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Više od 30 mrtvih u sudaru dva voza u Grčkoj. Uhapšen šef železničke stanice u Larisi. Vučić predsjednici Evropske komisije rekao da Srbija ostaje posvećena razgovorima sa Kosovom pod pokroviteljstvom Evropske unije. Erdogan najavio da će izbori u Turskoj biti održani 14. maja. Lukašenko u Pekingu izjavio da Belorusija potpuno podržava kineski predlog za Ukrajinu. Sutra pretežno oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, temperatura od 5 do 9 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na klinici za kardiovaskularnu i transplantacionu hirurgiju Kliničkog centra u Nišu operacije srca i krvnih sudova obavljaju se i vikendom. Reč je o dobrovoljnom radu lekara ove klinike kako bi ukinuli liste čekanja za svoje po pravilu životno ugrožene pacijente. Akcija je potekla iz samog kolektiva i sprovodi se posljednjih 6 vikenda, javlja Dragana Cvetković.
Dobrovoljno dodatno angažovanje lekara u operacionim salama kardiohiruške klinike u Nišu počelo je 20. januara. Traje već 6 nedelja, a prema očekivanjima trajeće najmanje još toliko do potpunog ukidanja liste čekanja za operacije srca i krvnih sudova. Načelnik klinike dr. Dragan Milić za Radio Slobodnu Evropu kaže da je inicijativa pokrenuta od strane grupe mladih lekara i da je prihvaćena od čitavog kolektiva.
Ideja naša je bila da tim nekim dodatnim radom vanrednim, zašto mi nismo tražili nikakva dodatna sredstva, nismo tražili dodatne sate, nismo tražili nikakvu stimulaciju, niti mi to pišemo. Mi smo jedino molili nadležne da nam obezbede dovoljno potrošnog materijala. Vi imate sada listu koja je, kada smo počeli, bila 149 bolesnika, pričamo za kardiohiruške pacijente, ona je sada nekih 105. Naša je procena da ćemo možda još jedno 5-6 vikenda, negde do Uskrsa, imati listu zakazivanja, a ne listu čekanja. Zato što mnogi naši pacijenti koji su na listi čekanja ne dočekaju operaciju. Jer na našoj listi se, nažalost, umire.
Jedan od inicijatora je dr. Aleksandar Kamenov, kardiohirurg, koji kaže da su oni kolege želeli da daju šansu pacijentima da produže život, a sebi šansu da se bave lečenjem u optimalnom roku.
Nekako to ide vrlo lagano, a lista se smanjuje. Mi smo sad skinuli skoro trećinu pacijenata.
Posle samo mjesec i po dana na odeljenju vaskularne hirurgije uz rad vikendom, liste čekanja su prve nestale, ističe dr. Nenad Ilić, vaskularni hirurg.
Prošle nedelje sa mojom ekipom vaskularnih hirurga odradili smo ukupno 21 vaskularnu operaciju, i to operaciju karotidnih arterija i jednu hitnu hirušku vaskularnu operaciju.
Dr. Velimir Perić, anesteziolog, kaže da klinika ima dovoljno lekara njegove specijalnosti i da se sada uspevaju da se organizuju.
Nikada do sada nije bilo nekih otežavajućih okolnosti, da neki dan ne može da se pokrije, uvek se lako i brzo dogovorimo na početku nedelje.
I medicinske sestre su prihvatile da naprave novu organizaciju za uslove povećanog obima posla. Aleksandra Milenković i Tijana Todorović rade sa pacijentima u intenzivnoj nezi.
Drugačija interna organizacija rada ovde sa našim sestrama, sa pravljenjem rasporeda, nabavkom potrošnog materijala i lekova. Inače, što se porodice tiče, oni svakako osjećaju to, ali...
Malo samo organizaciju kod čuvanja dece i to je to, ništa drugo. Bitni su pacijenti.
Klinika za kardiohirurgiju i transplantaciju Kliničkog centra u Nišu radi sa 34 lekara i 80 tehničara i ostalog bolničkog osoblja. Oni sa ponosom ističu da funkcionišu kao jedna velika porodica. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najava da će se školarina na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu povećati za 50.000 dinara izvela je studente na hodnike fakulteta. Oni već 3 dana protestuju i blokiraju fakultet zbog predloga da se školarina za studente koji su na samofinansiranju poveća sa sadašnjih 240.000 na 290.000 dinara godišnje, zabeležila Iva Gajić.
Unutrašnjost zgrade u kojoj se nalaze arhitektonski, građevinarski i elektrotehnički fakulteti oblepljena je plakatima na kojima su studenti izrazili svoje nezadovoljstvo. Tako na nekim od njih piše: mrzite studente, 300.000 za šta, jedemo paštetu da imamo za maketu i trebalo je da upišem Harvard. Kako je Isidora Zubović, studentkinja prodekanica Arhitektonskog fakulteta, istakla 1. marta u obraćanju medijima, protestovanje studenata nije neočekivano.
Razlog za ovakav postupak studenta nije došao preko noći, već su studentski problemi i zahtjevi za poboljšanje školovanja u više navrata iznešeni prethodno i sadašnjoj upravi, a koji se odnose na nedostatak opreme za rad na fakultetu u vidu nepostojanja maketarnice, prid, cetra i knjiđara, utičnica koje ne rade, prozora koje se ne zatvaraju, nehigijenskih uslova, postojanje jednog muškog i jednog ženskog toaleta i mnogo drugih stvari. A odgovor fakulteta na to je usvajanje predloga za povećanje cene školarina za samofinansirajuće studente, dok u finansijskom planu fakulteta za ovu godinu nije predviđeno ispunjavanje ovih zahteva i smatram da je to izazvalo ovakvu reakciju studenta.
Kako je istakla, školarina ne predstavlja jedini trošak studenta, već oni moraju da plaćaju dosta dodatnog materijala koji ne obezbeđuje fakultet.
Od svakog od nas se očekuje da imamo laptop, da koristimo softvere čije nam licence nisu obezbeđene od strane fakulteta, da bismo ispunili predispitne i ispitne obaveze. Na nedeljnom nivou štampamo priloge, te na semestralnom nivou kupujemo materijale za makete.
Ona je dodala da se u anketi koju su sproveli među studentima Arhitektonskog fakulteta moglo vidjeti da većina u samo jednom ispitnom roku potroši preko 150 evra na spremanje ispitnih radova. Danijela Pantić, predstavnica Arhitektonskog fakulteta u Univerzitetskom parlamentu, istakla je za Radio Slobodna Evropa da je i do sada bilo teško plaćati visoku školarinu.
To ono što mi radimo jeste preživljavanje. Problem je u tome što je nastava koncipirana tako da niko od nas ne može ni da radi, da bi dobio bilo kakav prihod sa strane, i zbog toga je sve spalo na naše roditelje. Znači, mi kao studenti uopšte, ako želimo da studiramo, nemamo tu mogućnost ukoliko naši roditelji nemaju para.
Osim studenata arhitekture, protestu su se pridružili studenti sa ostalih fakulteta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku jedna priča iz Hrvatske. Trgovci su uspjeli da odlože većinu od 60 novih cenovnika koji su im stigli od dobavljača, saopštila je Hrvatska privredna komora. U vladi ocenjuju da je jedini motiv za dizanje cena ekstra protiv. Dalje zamrzavanje cena nije rješenje, kažu eksperti. Pripremio Enis Zebić.
Nema razloga za poskupljenje robe široke potrošnje koja se najavljuju, poručuju iz hrvatske vlade savjetnik ministra gospodarstva Jurica Lovrinčević.
Smatramo da nema nikakvog razumnog razloga da se dižu cijene, osim ako se želi ekstra profitirati, što vidimo kod određenih sad multinacionalnih kompanija da žele ekstra zaraditi na ovoj situaciji.
Prema 60 novih cjenika koji su stigli trgovačkim lancima, za 5 do 10% trebali bi poskupiti hrana, piće i kućne potrepštine, a sredstva za čišćenje i kozmetika poskupit će više od hrane i pića. Međutim, predsjednik udruženja trgovine pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Ivan Katavić izvijestio je da su trgovci poduzeli mjere da zaštite potrošače.
U ovih dana dobivamo nove cjenike. Uspjeli smo najveći dio tih cjenika prolongirati do 1.4., ali jedan dio dobavljača je inzistirao i mislim da ćemo te dobavljače na jedan kraći rok i blokirati, da nećemo od njih naručivati robu.
Vlada je u rujnu donijela odluku o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda, pa je ograničila cijene 9 prehrambenih proizvoda, među kojima su ulje, brašno, šećer, svinjsko, pileće i miješano mljeveno meso, i to za više od 30%, kako bi očuvali kupovnu moć građana. Mjere će ostati na snazi barem do 31. ožujka. Treba li i sada vlada reagirati dodatnim zamrzavanjem cijena? Stručnjakinja za prehrambeni sektor Zvjezdana Blažić u izjavi za naš program tome se protivi.
Ovo sada da najavi nešto je ili ne znam ko, povećanje cijena, ništa ne može država, niti treba. Da li ćemo mi kao potrošači kupovati proizvode Nestlea ili ćemo se opredijeliti za Podravku ili za Frank ili ne znam za ko, mislim da je to rješenje, ali to ne može država reći i ne smije.
Neki mediji upozoravaju da je Hrvatska peta među zemljama sa najvećim rastom cijena u Europskoj uniji. Kako navode, cijene hrane i pića na policama trgovina su u prosincu prošle godine u odnosu na prosinac 2021. u Hrvatskoj porasle 19,7%, a podaci Europske asocijacije prehrambene industrije i Eurostata pokazuju da su proizvođačke cijene rasle 16%. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nova procjena Američkog ministarstva energetike koja povezuje kineske laboratorije sa pandemijom COVID-19 obnovila je pitanja o poreklu koronavirusa, od kog je umrlo skoro 7 miliona ljudi širom svijeta, pišu svjetski mediji. Bela kuća je saopštila da unutar administracije Joea Bidena nema konsenzusa o poreklu virusa COVID-19, dan pošto je objavljena procjena Američkog ministarstva energetike, piše Wall Street Journal. Ministarstvo energetike je donelo svoju procjenu na osnovu novih obaveštenih podataka, mada sa niskim stepenom pouzdanosti, navodi Wall Street Journal, dodajući da 4 druge američke obaveštajne agencije i dalje veruju da je pandemija verovatno rezultat prirodnog prenosa sa zaražene životinje, dok su 2 agencije neodlučne. Kineska vlada odbacila je novu procjenu američke agencije, ukazujući na istraživački tim Svjetske zdravstvene organizacije koji je posjetio Kinu početkom 2021. i zaključio da je malo verovatno da je COVID-19 procurio iz laboratorije. Naučnici i američke obaveštajne agencije marljivo su pokušavali da odgovore na pitanja o poreklu virusa, dok je Kina pogoršala taj problem otežavajući prikupljanje dokaza, piše New York Times. Naučnici koji su proučavali genetiku virusa i obrasce po kojima se širi, kažu da je najverovatniji uzrok to što je virus prešao sa živih sisara na ljude na pijaci morske hrane u Wuhanu, kineskom gradu u kom su se pojavili prvi slučajevi COVID-19 krajem 2019. Drugi naučnici pa kažu da postoje dokazi, iako posredni, da je virus došao iz laboratorije, verovatno iz Instituta za virusologiju u Wuhanu, koji je istraživao koronaviruse. Teorija da je COVID-19 krenuo incidentom u laboratoriji u Kini dobila je skroman podsticaj u najnovijoj proceni obaveštenih službi Sjedinjenih Američkih Država, nakon rada malo poznatog naučnog tima koji sprovodi neke od najtajnovitijih i tehnički najzahtevnijih istraga federalne vlade o novim bezbednosnim pretnjama, piše Washington Post. Američki zvaničnici potvrdili su da je ažurirana procjena porekla virusa koji izaziva COVID-19 završena ove godine i rekli da je dokument zasnovan na svežim podacima kao i na novoj analizi stručnjaka iz 8 obaveštajnih agencija i Nacionalnog obaveštajnog odbora. Iako nijedna druga agencija nije promijenila svoj stav o poreklu virusa koji izaziva COVID-19, analiza Ministarstva energetike prema oceni Washington Posta ima svoju težinu. Ministarstvo energetike je promijenilo stav o mogućem uzroku izbijanja koronavirusa nakon analize stručnjaka iz Američkog nacionalnog laboratorijskog kompleksa, uključujući članove tima poznatog kao Z-odeljenje. Te laboratorije su osnovane u okviru programa nuklearnog oružja, dok su stručnjaci koji uključuju članove tog odeljenja Ministarstva energetike još od 60-ih uključeni u tajne istrage pretnje nuklearnim, hemijskim i biološkim oružjem.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Više od 30 mrtvih u sudaru dva voza u Grčkoj. Uhapšen šef železničke stanice u Larisi. Vučić predsjednici Evropske komisije rekao da Srbija ostaje posvećena razgovorima sa Kosovom pod pokroviteljstvom Evropske unije. Erdogan najavio da će izbori u Turskoj biti održani 14. maja. Lukašenko u Pekingu izjavio da Belorusija potpuno podržava kineski predlog za Ukrajinu. Sutra pretežno oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, temperatura od 5 do 9 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno!